árið 1930 var haldin mikil menningarhátíð á Þingvöllum. Hátíðin hafði skýran menningarlegan tilgang og virðist hafa haft það markmið ekki síst að flytja þjóðina upp á hærra menningarstig eins og Ólafur Rastrik sagnfræðingur hefur orðað það. Guðmundur Finnbogason talaði þannig að hátíðin ætti að verða dómsdagur þjóðarvorar en það kæmi þangað fjölmargir erlendir fulltrúar og heldu dóma sína yfir þjóðinni. Í dagblöðum og tímaritum árin og undan má lesa fullyrðingar þess efnis að hátíðin væri helsta umræðuefni manna á milli, hvað sem væri á landinu og ennfremur að annar hver maður spyrji, spái og semji tillögur hana. Í vitund fólks var Þingvallahátíðin alþjóðarhátíð eins og Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra orðaði það. Almenningur leit á hana sem sína hátíð og sameinaðist í tilhlökkuninni til hennar. En þótt hátíðin væri í orði kveðinu alþjóðarhátíð, þá hafa rannsóknir á henni einhvað síður leitt í ljóst að flókið var að öðlast rétt til þáttöku í henni, að öðru leiti en sem almennur áheyrandi. Og það er líka ljóst að hugtökaborði kyngervi og stétt skipta miklu máli við að greina þennan þáttökurétt eða greina hátíðina sem fyrirbæri. En hér má nefna að stéttavítin var megin atriði í gagnrýni lítils hóps kommunista á hátíðina eins og Ragnheiður Kristjánsdóttir sagnfræðingur hefur bent á, en þeir lýstu því yfir að hátíðin væri sigur hátíð yfir stéttarinnar yfir alltíður landsins. Meðal þeirra sem ætluðu sér stóran hlut í hátíðinni var Ungmennafélag Íslands. Það voru einkum þrjú atriði sem Ungmennafélagssambandið vildi leggja áherslu á. Í fyrsta lagi íslensk glíma, í öðru lagi þjóðdansar og í þriðja lagi þjóðbúninganotkun. Sambandsþing UMFI árið 1927 hvatti félögin til að kappkosta á þjóðernis og þjóðernislegum grundvelli að verða færum sem fullkomnasta og mesta þáttöku að undi er í hátíðahaldinu 1930. Ungmennasambandið ræddi þáttöku félagana á tveimur sambandsþingum þessi ár en síðara þingið var einkum haldið til þess að taka ákvörðunum hlut ungmennafélagana í hátíðinni. Líkt á kvennahreyfingin sem ég kem að hér á eftir töldu félögin sig eiga rétt á fulltrúm í nefndinni sem hafði veg og vanda af að skipuleggja hátíðarhöldin. Það er að segja alþingis hátíðarnefndinni. Þetta markmið náði þó ekki fram að ganga og ekki virðast fulltrúar frá ungmennafélögunum hafa haldið ræður fyrir hönd þjóðarinnar á hátíðinni sjálfri. Þegar til kom þá virðist dagskrá ungmennafélagana á sjálfri hátíðinni þó hafa farið fram samkvæmt áætlun að nokkru leiti en hún fólst á endanum í vikivaka sýningum úr bændaglímum. Konur ræddu þátt sinn í hátíðinni á helstu fundum kvennasambandana og kvennahreyfingarinnar á síðar hluta þriðja áratugarins og ætti þessi stóran hlut. Á aðalfundi bandalagskvenna í Reykjavík árið 1926 hélt Inga Lára Lárusdóttir ritstjóri tímaritsins 19. júní erindi hátíðina og gat þess að árið 1930 myndi þjóðin minnast atburðar sem er algjörlega einstakur. Ekkert land víða veröld á sér eins langa sögu alþingisins og Ísland, yngsta land álfu vorrar. Inga Lára sagði að það væri metnaður kvenna ekki síður en karla, að alþingisháttíðin yrði þjóðvori til sóma, bæði innan lands og utan. Hún lagði áherslu á að þáttaka kvenna í háttíðin yrði sem fjölbreyttust og þá ræddi hún ýmsar tillögur hvað konum bæri að gera í tilefni háttíðarinnar. Þar meðal voru tillögur að gefa út íslenska matreiðslubók og bók með uppdráttum úr íslenskum listiðnaði, að gangast fyrir sýningu á verkum kvenna og störfum og síðast en ekki síst að rita sögu íslenskra kvenna í 1000 ár. Konum var mikil alvara með þáttöku í hátíðinni. Á landsfundi kvenna á Akureyri sumarið 1926 hljóðaði einn liðurinn samvinna kvenna til að undirbúa þjóðhátíðina 1930. Steinunn H. Bjarnason tók málið upp þar að undirlagi bandalags kvenna og lagði meðal annars til að kvenfélögin kísu nefndir til undirbúningshátíðarinnar. Allmargar konur tóku til máls efnið og var eftirfarandi tillaga samþykkt. Annar landsfundur kvenna skorar á þing og stjórn að skipa konur jafnt körlum í nefndir þær er starfa að undirbúningi þjóðhátíðarinnar 1930. Konurnar settu markið sem sé á alþingishátíðarnefndina, líkt og ungmennafélögin gerðu einnig. Og það má segja að þær hafi unnið mjög skipulega að því að fá fulltrúa í henni. Í mars 1927 skoraði almennur kvennafundur í Reykjavík á Alþingi að hlutast til að færa konur fái sæti í hinar ýmsu nefndir sem skipaðar kunna verða í ýms mikilsverð mál. Og voru þar meðal annars nefndar móttökunefndir við ýms hátíðleg tækifæri. Ingibjörg K. Bjartason, alþingiskona, bar tillöguna síðan upp á Alþingi í tengslum við tillögu sína til þingsályktunar skipun opinberra nefnda árið 1927. Gerðum meðal annars að umræðu efni móttökunefndir við hátíðleg tækifæri. Þegar íslenska þjóðin minnist mikilla viðburða og sögu sinni eins og til dæmis 1000 ára afmælis Alþingis. Þá efnir öll þjóðin til hátíðahalda og ekki sanngjarnt að aðeins helmingur hennar karlarnir setji svip sinn á þau. Einnig gerði hún grein fyrir vilja landshluta kvenna á Akureyri sumarið 1926 og þar hefði beinlínis verið samþykkt tillaga þess efnis að konur fengju sæti í öllum nefndum sem skipaðar verða til þess að undirbúa og starfa að væntarlegum hátíðahöldum árið 1930. En allt kom fyrir ekki. Skemmst frá því að segja að tillaga Ingibjargar var felld á Alþingi, konur fengu engar fulltrúa í nefndinni margum töluðu og ekki þar lengi að fullyrða þátt kvenna í hátíðinni. Aðeins eina hugmyndum kvenna varð að veruleika og ekki með þeim glæsibrag sem það rættuðu sér. Það var sýning á heimilisiðnaði sem Heimilisiðnaðarfélag Íslands gegst fyrir í Menntaskólanum í Reykjavík. Þáttur kvenna í hátíðinni sjálfri var mjög takmarkaður. Það má segja að hafi eiginlega verið engin. Það má nefna að engin kona hélt ræðu á hátíðinni sjálfri og einu nafngreindu konurnar sem sáum skemmtiatriði voru þrjár konur sem þjálfuðu börn í vikivakadansi og hlutu titilinn þrjár ungfrúr í ritinu sem var gefið út alþingishátíðina. Þær konur voru til sem áttu erfitt með að sætta sig við ástandið í þessum málum og það má minnst að ráða af ræðu Laufeyjar Valdimarsdóttur á þriðja landsfundi kvenna sem haldin var nokkrum dögum eftir hátíðina. Skýrði hún frá því að hún hefði talað við sunnlenska konu á alþingishátíðinni er hefði sagt að svo liti út fyrir að konur væru hér nú eins og fyrir 1000 árum aðeins til að prýða vellina. Laufey vildi taka undir þessi orð og furðaði sig til dæmis á því að hátíðarútgáfa dagblaðanna hefðu hvergi minnst einu orði á starf kvenna og væri eins og þeir hefðu aldrei gert neitt. Fannst henni slæmt til þess að vita hve lítil völd konan hefði í þjóðfélaginu og harmaði hve lítið íslenska konur hefðu notað réttindi sín hinn nýfenginu. Það má segja að saga þessi sýni vel tvö þemu eða tvo þætti sem einkenndu þjóðfélagsþróunina á þessum árum. Í fyrsta lagi þá endurspeglar hún í nánu tengsl þjóðernisorræðunar við karlmennsku á þessum árum og í öðru lagi má segja að þróun kvennahreyfingarinnar og kvennabaráttunnar á þessum tíma endurspeglist á vissan hátt í þessu máli. Fræðimenn hafa sýnt fram á að menningarlegar hugmyndir þjóðerni og sjálfsmynd þjóða samræmast á margan hátt menningarlegum hugmyndum karlmennsku. Með orðum sagfræðingsins Stjórn Selmoss þjónaði karlmennskan sem tákn hugsjónir og vonir nútíma þjóðfélaga og hinn staðlaða karlmennsku ímynd varð ein af tákngervingum þjóðernisstefnunnar. Þessi tengsl komu til dæmis skýrt fram í aðdraganda þess að reist var minnismerki fyrsta íslenska landnámsmanninn Ingólf Arnarsson á Arnarhóli í Reykjavík. En minnismerkið var afhjúpað árið 1924. Stafmyndin af Ingólfi var ekki aðeins reist sem minnisvarði fyrsta landnámsmanninn, heldur var hún frá upphafi hugsuð sem táknmynd íslensks þjóðernis. Samkvæmt Guðmundi Finnbogasyni er flutti fyrirlestur á vegum Ingólfsnefndar árið 1906 til að vekja athygli á málinu og afla til þess fjár. Þýtti þessi atburður að Íslendingar höfðu tekið þá ákvörðun að vera trúir sjálfum sér og sinni raunverulegu sjálfsmynd. Ef við reisum mynd hans þá táknar hún að við vildum kjósa sjálfum oss til handa, eðli hans og einkenni, hún táknar að Íslendingar viljum vera allir vera. Og Guðmundur kvast er að samferður að áheyrendur hans væri sammála Einari Jónssyni myndtökvara sem gerði styttuna af Ingólfi helstu eiginleika og einkenni fyrsta landnámsmannsins. Hann stendur á Arnarhóli og styðst við öndvegisúlu sína. Hann er ungur maður og fríður sínum. Í svip hans og viðmóti skín styrkurinn og stefnufestan, hann finnur að hann er forgöngumaður inn í land framtíðarinnar. Og Guðmundur var heldur ekki einnum að telja Ingólf Arnarson táknrænan fyrir hið sanna sjálf íslensku þjóðarinnar. Árið 1918 fagnaði tímaritið iðun því að fyrir göfuglyndi og réttsýni Dana og sóknum voru eigin svona væri Ísland það bil að finna sjálf sig aftur og verða sjálfstætt og fullvalda ríki. Hvatti tímaritið til þess að Ingólfs líkneskið yrði nú drifið upp á Arnarhóli til að minnast beggja tímamótana í einu að Ísland fannst og hefur nú aftur fundið sjálft sig. Ofangreindar lýsingar á Ingólfi Arnarsinni, eiginleikum hans og táknrænu gildi er því gott dæmi þann samruna þjóðernisímyndar og karlmennsku ímyndar sem vestræn þjóðríki byggðust á. Og segja má að þessi karlmennsku ímynd hafa á ísann haft endurspeglast í alþingishátíðinni. Þjóðernisleg og pólitísk sjálfsmynd þjóðarinnar var til dæmis meginatriði í sögulegri leiksýningu sem nefndin gest fyrir á hátíðinni. Fjallaði hún lögsögumannskjör á Alþingi árið 1930. Verkið nokkurs konar samtal hinna fornu lögréttumanna hver hinna ýmsu höfðingja væri best hæfur til að gegna starfi lögsögumanns en inn í samtalið fléttast þættir úr þjóðernishugmyndafræðinni. Frelsisþrá þjóðarinnar undirstrikuð með tilvísunum í flóttan undan Haraldi Hárfagra frá Noregi og lýðræðisvilji þjóðarinnar einnig til umræðu. Við höfum engan konung nema réttin, Þorsteinn Ingólfsson Arnarssonar látinn segja, en það veit trúa mín að hann eigi aðeins öllum konungum æðri, heldur munu goðin sjálf honum lúta. En sú ímynd sem hátíðin hélt á lofti var ekki bara ímynd karlmennsku, heldur var sú karlmennska einnig í raun mjög stéttbundin. Segja má að þar hafi átt sæti valda stétt þjóðarinnar. Hinn margumræta alþingishátíðar nefnd sem svo eftirsótt var að komast í, var skipuð af Alþingi árið 1926. Ekki er að sjá að nokkur tíman hafi komið til umræðu að fá í hana fulltrúa kvennahreyfingarinnar eða þá félagasamtaka á borði Ungmennafélag Íslands. Starfandi forsætisráðherra átti sæti í nefndinni en í henni störfuð annars sjö menn og voru það meðal annars forsætisamnans Alþingis, dómsmálaráðherra og nokkrir alþingismenn. En það var ekki bara ímynd þjóðernis og karlmennsku sem endurspeglaðist í hátíðinni og atburðarásinni í kringum hana heldur einnig að segja má þróun kvennahreyfingarinnar og kvennabaráttunnar á þessum tíma. Til að varpa ljósi á þá þróun er fróðlegt að skoða kvennablað eða kvennatímarit nokkurt sem leit dagsins ljós árið 1917 og fékk nafnið 19. júní. Ritstjóri þess var ein virkasta kvenréttindakona landsins á þessum tíma, Inga Lára Lárusdóttir kennari. Fyrstu ár tímaritsins einkenndust af mjög mikilli bjartsýni og trú á að konur myndu brátt hasla sér í völl í stjórnmálum og opinberu lífi. Konur höfðu fengið takmarkaðan kosningarétt tveimur árum áður og árið 1917 skrifaði Inga Lára að stjórnmálasviðið væri nú að opnast fyrir oss íslensku konunum. Konum hefði þegar tekist að afsanna spádóma slæmar afleiðingar kosningaréttarins á borð við að heimilin myndu leysast upp og konur myndu eigi framar alla börn. Engum manni myndi framar koma til hugar að halda slíku fram í fullri alvöru og hún skjóti að þetta var mjög algeng röksemdafærsla á þessum tíma í dagblöðum og víða. Í annari grein var vitnað í Hávamál, vitsværi þörf þeim víða rataði. Nú svo komið að búast má við að vegir íslenskra kvenna liggi víða því vænta má að innan skams starfi þær á öllum sviðum þjóðfélagsins. Tímaritið 19. júní kom út fram að lokum þriðja áratugarins en í árslok 1929 hætti Inga Lára útgáfu blaðsins okkur fjárskorts. Og í grein árið 1928 var lítið eftir af bjartsýninni sem einkenndi mál hennar 11 árum áður. Sló hún því nú föstu að þrátt fyrir að konur hefði fengið formleg réttindi til að hafa áhrif og opinber mál þjóðfélagsins, þá væri það eingöngu karlmenn sem fengið að nota þau. Karlmennin þeir mega menntast, þeir mega velja sér ævistarf eftir geðþótta sínum og hæfileikum, mega fylgjast með tímanum, vera frjálsir að fara allra sinna ferða, ráða lögum og lofum. Konan á hinn bóginn að standa í sömu sporum, til hennar má þróunin ekki ná, Hún það eina í þessum hverfula heimi sem á að vera óumbreytanlegt. Saga 19. júní varpar á margan hátt mjög merkilegu ljósi á sögu kvenréttindamálsins á 3. áratug 20. aldar. Vonir Ingu Láru og félaga hennar í kvenréttindabaráttunni gengur mörg leiti ekki upp. Það tókst að vísu með miklum glæsi brag að koma landspítalunum upp árið 1930 en það var stóra mál hreyfingarinnar eftir 1915. En stjórnmálasviðið opnaðist ekki að sama skapi fyrir konunum. Konur tók í síauknum mæli að einbeita sér að baráttu fyrir líknarmálum en tilraunir þeirra til þáttöku í stjórnmálum runnu út í sandinn. Til að mynda fékk síðasta kvennaframboð tímabilsins á 1926 aðeins 3,5% atkvæða og húsmæðraskólastefna fékk byr undir báða vængi á tímabilinu. Í þessu samhengi fróðlegt að líta á þing fyrir fyrstu íslensku alþingiskonunar Ingibjargar H. Bjarnason. En í alþingiskosningum árið 1922 fékk kvennalisti 22,4% af öllum atkvæðum og Ingibjörg H. Bjarnason, skólastýra kvennaskólans í Reykjavík, settist á alþingi. Ingibjörg og stefnumál hennar voru mjög í samræmi við helstu mál kvennahreyfingarinnar á þessum tíma. Hún var þeirra skoðunar að konur hefðu sérstöku hlutverki að gegna í þjóðfélaginu á grundvelli sinna kvenlegu eiginleika. Hún studdi byggingu Landspítalans og hún setti fram tillögu að konur fengi sæti í opinberum nefndum. Það var þó eitt mál sem Ingibjörg studdi ekki beinlínis í því formi sem það var sett fram og það var þessi áhersla tímabilsins á stofnun húsmæðraskóla. Ingibjörg margítrekaði þó að hún væri alls ekki andvíg húsmæðraskólum eins og hún var sökuð eða húsmæra menntun og hún vonaðist eftir að hússtjórn og skólar mættu komast upp í hverjum landsfjórðungi. Og það var rekin húsmæradeild við kvennaskólan í Reykjavík, skólan sem hún sjálf stýrði. En það var einstefna tímabilsins í húsmærafræðslumálinu sem var Ingibjörgu svo mikill þyrnir í augum. Hún átti bágt með að sætta sig við hreina húsmærastefnu í skólamálum kvenna. Í ræðu um húsmæraskólamálið á Alþingi árið 1927 mótmæltu hún því til dæmis harlega að konur fengju hvergi annar staðar þrifist en undir asklóki því sem kallaði að gæta bús og barna eins og hún kallaði það svo eftirminnilega. Eins og Kristín Ásgeirsdóttir, sagnfræðingur, hefur fjallað þá gerði hún það þó á þeim grundvelli að móta þyrfti skýra stefnu í málefnum húsmæðrafræðslunar áður en einstakir skólar væru reistir. Afstaða Ingibjargar er sérlega áhugaverð einmitt vegna þess að eins og flesta kvenréttindakonur á tímabilinu, eiginlega allar, þá var hún í raun og veru talskona þess að konur hefðu til að bera sérstaka kvenlega eiginleika sem höfðu mikla þjóðfélagslega þýðingu og það var svona, því sviði sem konur ætti að starfa. Raunar má segja að afstæðanar hafi verið svo að þær skyldu bæði rækta þessa eiginleika en líka láta til sín taka á þjóðfélagssviðinu almennt í stjórnmálum og hinn opinbera sviði. Leiðir það líka lýsandi fyrir þjóðfélagsþróunina að þessi skoðun sem þó má segja að hljómi svona frekar hófsum, að minnst okkvist í okkar erum nú, átti mjög undir högg að sækja á tímabilinu. Má það nefna það var til dæmis yfirlýst markmið nefndar nokkurar er búnaðar fengt setti á lakirnar húsmæðrafræðslu að umrædd fræðslustefna næði til hverjar einustu stúlku í landinu. En nefndin taldi æskilegt að allar ungar stúlkur gengju á húsmæðraskóla. Og á árunum 1927-1946 voru reistir af minnstakosti 8 nýjir húsmæðraskólar. Það má þannig segja að atburðarásun og umræðan í kringum alþingishátíðina 1930 hafi endurspeglað vel þá þróun sem varð í íslensku þjóðfélagi á þriðja áratugnum. Konur voru ekki bara fjarverandi í ræðustólunum á þingvöllum á þessari miklu hátíð. Það markmið þeirra að verða fullir þáttakendur á öllum sviðum þjóðfélagsins og standa ekki bara kyrrar í sömu sporum, svo vísa sig í orð Ingu Láru Lárusdóttur, reyndist á ýmsan hátt talsvert flóknara í framkvæmd heldur en Inga Lára og stallsystur hennar í kvennabaráttunni höfðu gert sér í hugar lund. Til marksum það má til dæmis nefna að svo seint sem á 7. áratugi 20. aldar voru konur einungis 7% þeirra sem luku prófum frá Háskóla Íslands og allt til ársins 1978 tóku aðeins 9 konur sæti á Alþingi Íslendinga. Takk fyrir.